Pasaule kārtējo reizi ir šokā par Krievijas karavīru noziegumiem, kurus tie ir pastrādājuši iepriekš okupētajās Ukrainas teritorijās. Pirms vairākiem mēnešiem Kīvas piepilsētā Bučā tika atrasti masu kapi ar okupantu noslēgtētiem ukraiņu civiliedzīvotājiem, bet šonedēļ pasaule uzzināja arī par izjumas pilsētu Harkivas apgabalā. Medijus ir aplidojuši video un fotoattēli, kuros redzamas ekshumētas cilvēku mirstīgās atliekas, kuras bija apraktas masu kapos mežā netālu no izjumas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka varas iestādes izmeklēs vairāk nekā 450 nogalināto nāves apstākļus, bet jau sākotnējā apskate liecinot par cilvēku spīdzināšanu. Turklāt esot pierādījumi, ka krievu karavīri, kuru pozīcijas atradās netālu no masu apbedījumiem, izklaides pēc šāva uz cilvēkiem.
Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила визюмі те, що зробила в Бучі.
Pasaulē ir jārēģē uz to visu. Krievija izjumā atkārtoja to, ko tā darīja Bučā. Un mēs tikai sākam uzzināt visu patiesību par to, kas okupācijas laikā notika Harkivas reģionā. Labi, ka ANO gatavo izmeklētāju grupu, kas apmeklēs masu apbedījumus pie izjumas, lai pēc tam varētu visiem pastāstīt, ko izdarīja Krievijas teroristi. Mēs nodrošināsim žurnālistiem pilnīgu pieju atbrīvotajai teritorijai un visām vietām, kur ir notikusi izrēķināšanās ar cilvēkiem. Mēs to darīsim, lai pateiktu pasaulē, ka rašisms ir jānosod. Es pateicos visiem mūsu partneriem, visiem līderiem un vienkāršiem cilvēkiem, kuri mums palīdz cīnīties par taisnību. Cīnīties, lai Krievija oficiāli tiktu pasludināta par terorismu atbalstošu valsti, par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju par tās terorismu.
Sankcija pret Rusiju za cei teror.
Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka viņš visstingrākajā veidā nosoda svērības, kas izjumā ir pastrādātas Krievijas okupācijas laikā. Viņš piebilda, ka vainīgajiem būs jāatbild par saviem noziegumiem. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Josefs Borrells esot dziļi šokēts par izjumā atklātajiem masu kapiem. Krievijas valdība un visi iesaistītie tiks saukti pie atbildības. Eiropas Savienība darīs visu, lai tas notiktu, teikts Borrella paziņojumā. Savukārt ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paziņojis, ka šausminošajiem atklājumiem par masu apbedījumiem izjumā vajadzētu stimulēt starptautisko sabiedrību pastiprināt atbalstu drosmīgajiem ukraiņiem, kuri vēlas atbrīvot savu dzimteni. Blinkens piebilda, ka ASV atbalstīs Ukrainas centienus saukt pie atbildības vainīgos. ASV militārā domnīca kara izpētes institūts vēsta, ka Ukrainas karaspēks ir pilnībā ieņēmis Kupjanskas pilsētu Harkivas apgabalā netālu no robežas ar Luhanskas apgabalu. Domnīcas eksperti norāda, ka Krievijas spēki ir pārāk novājināti, lai spētu pretoties Ukrainas armijas tālākai virzībai uz Luhanskas apgabalu, kura noturēšana savā kontrolē ir ļoti būtiska Krievijai. Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais paziņojis, ka Svatoves rajonā, kas robežojas ar Kupjanskas rajonu, okupācijas spēki savelkot bruņojumu, bažās par Ukrainas karaspēka iespējamo uzbrukumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.